Ek wil miskien graag gou vir Adèle kans gee, sy het 'n getuienis wat sy graag wil deel vanoggend met die gemeente. En ons gee vir haar kans om te deel.
Môre almal. Ja, ek wil net vanoggend die Here kom eer en ja, wat hy in my en Andre se lewe kom doen het. So rukkie terug het ek dokter toe gegaan, want ek en Andre wil baie graag begin met kinders. En toe gaan ek vir 'n ondersoek en toe sê die dokter vir ons daar is bloed en proteïene in my urine, so ons moet nog vir toetse gaan en so aan, voordat ons nou begin met enige iets. En ek het 'n paar keer my urine laat toets en elke keer het die toetse teruggekom dat daar bloed is en te veel proteïene, en ek moet nou gaan vir 'n ondersoek met my niere. En die bloedtoets het ook toe teruggekom om te sê my niere is nie regie. En toe gaan ek vir 'n sonar en my linker nier is toe baie beskadig. En toe is ek verwys na 'n specialist toe in die Kaap. En nou voor ek gegaan het, het ons 'n paar van ons vriende geroep om te kom bid vir my. En ja, my skoonpa het vir my 'n skrif gegee, Psalm 50 vers 14 tot 15. Wat sê, sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High and call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. En toes ek donderdag Kaap toe en specialist toe, en uit my urine getoets en daar is geen tekens van enige proteïene of bloed nie. En het dit weer gedoen en ons het dit weggestuur, weer niks bloed, niks proteïene nie. En toe het ek vir 'n sonar gegaan en al twee niere is 100% niks fout nie. So ja, ek wil net vir die Here kom eer vanoggend.
Ag, miskien wil ek sommer by dit sê wat vir my ook sommer net goeie ervaring was, is is toe hulle gesê het, maar ons kan ook vir die Here bid, en as hy dan die genesing gee, dan sit net ons twee se getuienis. En hulle het 'n deel van die body geroep om te kom bid. En die getuienis is net soveel kragtiger, omdat die liggaam werk en nie 'n persoon of 'n individu nie. En dat dit God se genesing is en nie iets anders nie. En Orla, kom jy gou?
Môre almal. Ek sal baie ongehoorsaam wees as ek my getuienis hou vir myself. So ek wil vanoggend net kan vertel wat sonoggend in kerktyd met my gebeur het, of met my eintlik met Ben Herman. En ek het hom nou juist vorentoe gebring dat julle hom kan sien. Wat gebeur het is, ons wil nou sommer Kalla moes vroegie wees. Toe besluit ek om by die huis te bly met die kleintjies, dan gaan ons nou sommer daar worship en die kerk kyk op die TV. En ons nou alles gereed en die worship musiek is aan, en Ben Herman is nou mos nou nog net 'n kind. So hy sit daar en klap sy hande en alles, en ek dink soos ek wegstap van die kinders af, wat nou klaar reg is, dat ons nou kan begin, kamer toe, dink ek by myself, maar joh, hierdie kind het so'n prachtige gees, hoe hy dit net, kinders is moest eindelijk net so innocent, hulle, dis is hoe Jesus so baie van hulle hou ook, elk geval, of so lief is vir hulle. Anyway, en ek staan in die kamer, besig om gaan myself klaar te kry, en ek hoor hy hoes, en dit is nie 'n ernstige hoesie, so ek gaan na die TV toe, en ek gaan kyk, en ek klik, en ek skit, het kap sy rug, en hy kom goed uit, en ek dink hy so raad, en die volgende oomblik begin hy nog stik, en nog stik, en toe raak hy heeltemal stil, ek kan toe sien, hy kry nie asem nie, en dit hou nie op nie, nou, ek kan nie die tyd sê nie, want jy kyk definitief op jou horlosie nie, maar soveel so, dat ek het hom gekap, en opgelig, en gestamp, alles probeer om hom te kry dat hy begin asemhaal, maar hy wou nie asemhaal nie. Hy is later oor sy oot omgedoop, dit asof die lewe uit hom uitgaan, en hy is blou oor sy gesig. En so kap ek en ek grawe in sy keel, druk my vingers so diep soos wat ek moontlik. En ek kan julle my hand wys, en hy het regtig net drie tande, hy was oopgesny hierso en op my voorkant daar, en ek wil dit nou nie traumaties maak nie, maar dis hoe diep my vinger in sy keel is, en ek voel 'n obstakel wat groot is, en so vaart soos ek probeer om die ding te move met my vingers, kry ek dit nie uit nie. En dis dan wat jy besef, okay, so hierdie is nou nie meer net stik nie, dit is lewe en dood, dit is so klaar, en toe skit ek om weer en gaan en probeer sy eindelijk sy lewe red, en is daar van gedagtes wat deur my gaan, is dat as Kalla my wat gaan ek vir Kala sê, as hierdie kind dood is in my toesig, en jy kan nie so iets verstaan as jy nie alleen daarin is nie, en jy besef dit is, so ek wil dit nie traumatisch maak, jy is net vir my so reëel gewees, en later hou dit nog aan en ek kap om, en ek druk weer my vinger in sy keel, en ek voel die obstakel weer, en ek probeer dit toe later afdruk, maar ek druk het teen iets vast, ek kan nie, in geval en ek hardloop uit die huis uit, en dis daai uitroep van Jesus, help my, laat hom asemhaal, hy gaan doodgaan, Jesus, help my, en dit is 'n absolute, desperate uitroep, daar is niemand op die plaas nie, die dorp is te ver, daar is niemand, nie Kalla of my skoonouers, of iemand wat nabij kan kom om my te help nie, en stadig kom die, hy het nou harde stem, maar stadig kom die huil terug in sy lyf, en ek kan sien dat sy oë weer kan begin stabiliseer, En my getuienis vandag is, as ek nou vandag vir jou moet sê, ek het my kind se lewe gered, dan sal ek jok, want ek weet die obstakel was daar, en ek kon het nie uithaal nie, ek kon nie omred nie, nie met enig iets wat ek probeer het nie, ek het amper sy rug, dink ek gebreek so hard, soos ek hom gebang het, en hom onderste boog gehou het. So, wat ek eindelijk vir jou wil kom sê, is God is so lewendig, dat ons, ek dink ons het 'n fake, 'n afgewaterde prentjie van wat Jesus vir ons kom doen het, en die lewe wat hy gee, elk geval, en ek wil nou nie nog te lang hier oor praat nie, maar wat ek wil sê is, so ek hom laat scan het en al die toetsen laat doen het oor waar die obstakel is, dis weg, dis nie in sy longe nie, dit het nie uitgekom by sy lyf nie, hulle het hom van bo tot onder gescan, hulle kry niks, en toe ek nou na so 3 of 4 dae nou nog steeds krap in sy doek, dis as die Heilige Gees my kom sê, Orla, dink jy regtig, as ek 'n object uithaal, gaan jy dit nog kry? En so dit is nêrens nie, en ag, daar is nou baie verduidelikings wat ons ek op 'n aardse manier daarvoor kan neem, maar hy het 'n oog gehad wat altyd gedra het van geboorte af, en was al by die dokter daarmee. En na Sondag het ek in die week net opgelet, sy oog het ook dra glad nie meer, die pypies is oop, so ek glo die Here het hom aangeraak, sy lewe kom red, en wat ek vanoggend wil kom indringend getuig en rejoice met alles in my, maar ook vir elkeen kom sê is, ek dink ons het ook 'n afgewaterde prentjie van wat die duivel in ons lewe kom vat en steel. En iets wat ek in 'n boek lees is, die duivel skiet nie blank cools nie, hy skiet real cools. Hy skiet dit dat dit 'n lewe dood situasie is. En ons moet nie naïef staan om te dink, hy gaan nie kom steel in jou huis of gesin. En ons moet waaksaam wees in dit. En die Sondag was ek gerattel en ek vir die Here gesê, Here, ek rejoice met alles in my, ek sien hy lewe, maar ek kan nie gaan slaap nie, as ek my oë toemaak, kan beleef ek daai instansie van, iemand kan nie asem kry nie. En toe gee die Here my, en ek wil graag hê as Christof, jy, hy raas te veel, maar as jy dit vir die gemeente sal lees, Psalm 139, en dit wat Christof vanoggend gesê het, van wat mense hulp nodig het, vat daai woord, dit is, ek het dit gememoriseer, ek ken Psalm 139, ek weet wat die Here sê oor ons, vat dit, as die pijle kom, vat het vir die antwoord wat die Here vir jou gee, as jy dink jy is last, as jy dink daar is nie hoop nie, as jy dink jy is besig om dood te gaan, en want God is in beheer en hy lewe, en ek wil dit vir jou getuig, en daarom het die Here vir my gesê, ons hoef nie te vrees nie, niks gaan gebeur, waarvan hy nie totaal bewus is, en wat hy toelaat, en God bly God, en sy antwoord, en selfs al moes het omkeer, wil ek vanoggend vir jou sê, is God bly God, hy bly vir ons lief, sy woord is waar, dis eenvoudig en dis reëel. En iets anders waarmee die Here my daai hele dag ge-challenge het is, as ons moet dit vat, glo ons dat Jesus Christus is die offer vir ons sonde. Want as jy dit glo, dan is jy gered. As ons enige ander valse, ander goeders byglo, en dit is daai skrif in Johannes 3 vers 16 wat sê, ek het my enigste seun gegee, sodat jy wat in hom glo, gered kan wees en die ewige lewe kan hê. En ek wil vir ons sê, ons moet versigtig wees met die dinge wat omgaan, hoe ons dit afwater. Dit is dit, verhouding met Jesus Christus, glo in sy offer, glo in sy bloed wat vir jou gevloei het, glo in sy opstanding en die lewe wat hy gee, en hy sit aan die regterhand van God. Dis al waar Jesus is, hy sit aan die regterhand van God, dit is wie Jesus is. So ja, dit was net my getuienis wat ek met elkeen wil deel, vat Psalm 139, die Here is meer reëel. Hy raak meer aan ons as wat ek dink ons ooit in ons lewe kan besef en hoe hy daar is.
Dankie, Orla. Ek wil vir ons lees, dit is David wat het skryf en dit sê, Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. En dan Dawid se reaksie op dit is vir my so mooi. En ek wil julle mooi lees in vers 6, sê Dawid iets, en ons reageer nie so op hierdie kennis van God nie. Dit laat ons met ongeloof, met frustrasie, en hy sê, dit kan nie waar wees nie. Maar hoor hoe reageer Dawid. Dawid sê, die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Hy staan in verwondering en kyk na God, nie in ongeloof nie. Nie met vraagtekens in sy brein en sê, dis te goed om waar te wees. So ek wil julle ouens aanmoedig, memoriseer daai skrif, die Here het dit in laaste ruk vir my ook gegee, en dit is die reël en die waaragtige kennis wat God wil hê en ervaring wat God wil hê in ons verhouding met hom. Dit is hoe getrou hy is. Ek wil miskien net vinnig twee dinge deel. Ek wil graag hê ons as gemeente moet saam vas van dinsdagoggend af tot en met woensdag aand met die sel. En dan woensdag aand by die sel breek ons die vas. En as jy vir my vra waarvoor vas ons, dan gaan dit oor vanoggend se boodskap. So as ons deur die woord gaan vanoggend, dan hoop ek dat die Here met ons harte praat waaroor ons voor hom moet stil word. Ek wil een ding bysit wat ek miskien nie in die woord gaan aanraak nie, en elkeen van ons vas vir waar die seisoen waar ons is. As jy alles wil vas, as jy net iets kleins in jou lewe wil vas, of as jy op die oomblik nie gereed is om te vas nie, is dit ook fyn. Moenie 'n gewig op jou sit wat jy nie dra op die oomblik en hoef te dra nie. So elkeen neem deel aan dit soos wat dit vir hom gemaklik is, en praat met die Here daaroor. Hey conversation. Hy gesprek met die Here oor hoe vas ek. Here, hoe gaan ek hiermee om? En ons begin dinsdagoggend dan tot woensdag aand toe, en ek wil graag hê ons moet by die sel ook 'n bietjie tyd afstaan om te sê, maar goed, wat het die Here met jou gedeel in die twee dae wat verby is? En om tyd af te staan daarso om ook as sel saam te bid oor dit wat ons vanoggend in die woord bespreek. Iets wat ek graag daar wil bysit is, ek wil graag hê ons moet tyd insit ook dat God Shofar as 'n groep tydens die konferensie rigting en die regte tree sal uitwys vir wat voorlê vir ons en waarheen is ons op pad. Wat is die Here se doel met ons en presies hoe gaan ons daai tree gee? Sodat ons dan die konferensie ook hierby inbring, want dit gaan 'n groot rol speel in die volgende paar maande oor wat die Here met ons as 'n liggaam wil doen. So ek wil graag net aan die konferensie en die woord van vanoggend wil ek by julle los. Miskien net iets anders wat ek wil bysit is 'n skrifgedeelte wat ek vanoggend vir julle wil lees. En ek het gehoop as 'n vrou dit lees, dan klink dit nie so erg nie. Toe vra ek maar vir Elsara om dit te lees. Marinda is daar agter by die kinderkerk. Miskien voordat ek daarby uitkom, kan ons gou net die volgende skyfie na kyk. Ag, vir die wat nie weet nie, ek het gevoel dat ons in die volgende paar maande meer gefokus per maand oor 'n onderwerp gaan gesels. Ons gaan probeer om dit 'n reeks te maak, om dit aan mekaar te sit, om ons klein groepe, ons byeenkomste te fokus op dieselfde onderwerp en die Here te vertrou dat hy dit sal vestig in ons lewens, dat ons nie nodig het om oor 3 maande of oor 6 maande weer by dieselfde ding uit te kom nie. So, the month of August, is hier iemand wat net Engels verstaan? Ja, daar is, nie. En the month of August is about a church that has an outward focus. And this morning we started to lay a foundation for an outward focus. Next Sunday, and I'm just quickly going to run through what we going to spend time on, the power of service. Why is it that to serve somebody, hoekom is dit dat om iemand te dien so baie vermag? Wat is dit wat in diens opgesluit is, in service opgesluit is? En ek wil hê ons moet volgende week daarby stilstaan. iets wat deur my kop gegaan het en die Here het nou op 'n snaakse manier in mekaar gesit. Wat is the most common denominator wat ons buite in die samelewing kry? En die afvraag, die antwoord is nou maar by punt 3. Suffering. Daar's een ding waarin die hele mensdom deel in, dis suffering. En iets wat in hoe vra hulle vir my nou, hoe werk suffering in outward focus? Die ding wat ek sien, die geleentheid wat daarin is om toegerus te wees in die onderwerp. Hoekom swaar kry? Enables us to connect with the world out there immediately. And I've asked Henny, he's from the Bible school in Stellenbosch, I've asked him to come and give a scriptural background on why suffering. Sodat ons toegerus kan wees om met oortuiging in conversation, met hoop in gesprek te kan wees met die wêreld daar buite. En ek hoop wanneer ons goed toegerus is daarmee, kan ons net so met mense omstandighede en se harte kan ons verbind. So dis waaroor die derde Sondag gaan, ek dink is die 18de. I want to talk about obstacles and remedies. What is it that stands in the way of being outward focused? It could be personal, it could be the body, it could be what's out there, and what's the answers to that to help us. And then the last one, I've just called it 10 steps across the room. And the question is, we've talked a lot about it, but how do we cross that gap between me and a person out in the workplace or in the world or in at the sports ground? How do we cross that gap? And practical ways how to cross that gap. John knows. John knows. So that's for the month of August. We're going to stand still with those 5 topics. And I want to invite you guys. And this is only the beginning. It's not as if outward focus stops when August is going into October. It is to equip us that we will move forward with being outward focused. So ek is op die oomblik met 'n paar ouens in die gemeente wat se hart vir hierdie goed brand. As jou hart daarvoor brand, maak kontak met ons. Is ek besig om te gesels, want die groot ding is maar ons moet dit ook 'n bietjie beplan, ons moet dit bietjie struktuur gee om te sien hoe gaan ons dit regkry. So ons is besig daarmee sodat as die Here vir ons kom en vir ons toegerus het, dat ons begin om in aksie oor te gaan as 'n gemeente. So let's get to this morning's word. I can't remember. I first thought let's talk on a few definitions that we understand the same thing when we use them. And the first one is I want to talk about an internally focused church. Now, internally focused church, nobody will claim it. Niemand gaan sê ek is 'n interne gefokusde kerk nie. But the reality is it does exist. En ons verstaan dit. En ek het sommer daar gesit, maar wat is dit wat 'n interne gefokusde kerk is? Wat ek miskien net vinnig vir julle wil sê is dat wat my ervaring is dat nood groot is, tyd is min, die arbeiders is min. I'm not into reinventing stuff. But I'm into learning from somebody who does it. En daarom wil ek sê die goed wat ek met julle deel is nie oorspronklik nie, is ook nie my idees nie. I've gone to people who has walked before us en wat het reg kry. En leer van hulle. Iemand wat vir my 'n ongelooflike rol in my lewe wat dit aan my tref gespeel het, is Rick Russo, wat laas jaar op die konferensie was. Hy's prakties daarmee. Hulle gemeente kry dit al oor jare heen reg. En so daarom, ek wil dit net as agtergrond gee. And he says an internally focused church, it wants to get people into the church. It's got lots of activity in the church. It's about worship, teaching and devotions. It's got wonderful youth services. And it also knows that the scripture says God inhabits the praises of his people. And that's normally the main focus of an internally focused church, although nobody wants to be internally focused. But can you see that we can be an internally focused church if we don't know what we're doing? En as ons fokus nie reg is nie, dan is ons besig met aktiwiteit binne in die kerk. Ons is besig met teaching Ons het Bybelskool, ons het fondasies, ons het Sondag worship, ons het sel. And all of that is focused on getting people into church. And that's the definition of an internally focused church. Ek wil graag daai twee skrifgedeeltes lees. Ek gaan vir Alsara vra om die eerste een te lees. Maak gou julle Bybels oop by Jesaja 1 vanaf vers 13 tot 17. En ek wil hê soos wat ons dit lees, moet julle God se hart hoor, want alle kerke, alle persone word in hierdie skrifgedeelte in twee groepe opgedeel. So I want us to open our words to Isaiah 1 and Isaiah 58. Isaiah 1 verse 13. Good. Alsara.
Die wierook wat julle bring stink in my neus, julle feesvieringe op nuwe maansfees en die sabbate, julle spesiale vasdae, ook julle vroomste byeenkomste is sondig en vals. Daarmee wil ek niks te doen hê nie, want dit is boos. Ek haat julle nuwe maansfeeste en ander feeste. Ek kan dit nie meer verdra nie. Ek is moeg daarvoor. Van nou af sal ek nie meer kyk as julle hande in gebed na my toe uitsteek nie. Ek weier om te kyk. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is vol bloed van onskuldige slagoffers. Was julle self en word skoon. Moenie dat ek verder sien hoe boos julle optree nie. Sien af van julle bose weë. Leer eers om goed te doen, sorg dat mense reg behandel word, help mense wat verdruk word, verdedig die weeskind, baklei vir die regte van die weduwee.
Julle hoor hoekom ek eerder wou gehad het, 'n vrou moet dit lees. Dankie, Elsana. Kom ons lees miskien Jesaja 58 ook voor ons 'n paar woorde daaroor gesels. Jesaja 58 verse 6 en 7. Nee, is die vas wat ek wil hê dan nie om mense wat onregverdig in die tronk is vry te laat, om die juk van mense af te haal en elke juk te breek nie? Is dit nie om jou kos te deel met die wat honger is, om aan die armswerwer blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat dit nodig het, om nie weg te draai van jou familie wat jou hulp nodig het nie? En hoekom ek hierdie twee skrifte net met julle wil deel is, kan julle sien dat God ergens op 'n plek kom wat hy sê, verder is julle lofprysing en aanbidding en al julle offerhandes en julle byeenkomste stink in my gesig. As dit nie die B-gedeeltes van al twee skrifgedeeltes wat ons gelees het, insluit nie, dan sê God, dit is ook vir my niks werd nie. So wat ons moet verstaan is dat die eienskappe van die internally focused church is important, but it's not enough. It's not the main focus. It wasn't the main focus of Jesus' ministry either. And we'll get to scriptures that shows that to us. It is important and it is essential for a healthy church. But it's not the totality of church. But it is necessary to sustain us. So let's get to the next slide and see what is an externally focused church then. And because of those things that we've talked on, internally focused church is in the church, we are internally strong. We cannot be externally focused and effective externally if we are not internally strong. En daarom is dit nodig dat daai dinge in ons gemeente gebeur. En die tweede een is, dat alles waarmee ons besig is, is uitwaarts gefokus. Die uiteinde van al die teaching, die uiteinde van ons Sondag byeenkomst, van ons sel byeenkomst, is to be outward focused. To equip us outwardly. En vra wat die uitwaarts gefokuste kerk daarvan hou om te vra is, whose lives are different? Will town know if we leave town or not? En dit is die vraag wat ons vra en nie bang is om te vra nie. Because we want to measure what matters and not only what can be counted. Ons hoor die verskil tussen wat getel kan word en wat 'n verskil maak. En ons wil meet wat verskil maak. Before we read Jeremiah 29, the scripture that we text out to, and maybe if your cell phone is not with the office, we're going to text, send SMSs on some of the scriptures so we can read them beforehand. We've SMSed Jeremiah 29 out to the congregation, so if you would like to receive those SMSs, please get your cell phone number to Karen at the office. We've sent Jeremiah 29 out, but before we go there, I just want to quickly touch on Hebrews 11:13. En ons weet dat Hebreërs 11 praat van die geloofshelde in die woord. And then in 11:13 it calls these people, they call them exiles on earth. Die Afrikaans praat van bywoners. Dit beteken ons is van 'n ander koninkryk. En elkeen van ons wat hier sit, wat Jesus aangeneem het en hom dien, die woord praat op nog plekke van ons is eintlik bywoners in 'n ander koninkryk. We are sent by God and placed in another kingdom. Net dit is agtergrond. So dit is maar net hoekom ek daai skrif daar opgesit het, is dit we are exiles. And what Rick Russo liked to talk about last year was about the stream in front of us. I don't know if you have been there. He came out of a background with no religion and something. His father's, I can't remember, he's nobody in his family served God. And then he had this mindset, and he said, somebody jumped in the stream for me. I'm going there for somebody else. Because what he says, what the church did over the last few years, I think I've got it somewhere, is the church is at the moment is well known for two things. First, it's no different than the rest. And secondly, it is well known for what it disagrees on. That's the two things the church stands out of. What is important to the church? Love, mercy, service. Are we well known for that? And he says, no, we're not. Because what we did, is we looked at the world out there in the community and we said, it's dirty. It's dirty. Let's not go into the dirty river. Let's get a new swimming pool in the backyard and swim out there. We've created our own little space as a church outside of community. And because of that, we lost the influence in community. So wat Rick ons na toe uitgedaag het laas jaar by die konferensie is om te sê, vergeet daarvan om jou eie omgewing te skep die hele tyd. Maar duik in daar waar die lewe gebeur en hê 'n invloed. Get into the dirty stream. En dit is wat die kernskrif my vanoggend is, en dit is so 'n mooi gedeelte, so ek wil graag hê julle moet blaai na Jeremia 29. Ons is so lief om Jeremia 29 vers 11 vir mense te gee, en ek dink baie min kyk ons na wat is die konteks van Jeremia 29 vers 11. Almal ken die skrif amper uit hulle kop uit. Maar ek wonder of ons die konteks verstaan waarin dit voorkom. So die eerste ding wat ek wil sê oor Jeremia 29, Israel is in exile in Babylon. Hulle is in ballingskap in Babylon weggevoer. And now God is speaking to this people, to the Israelites in Babylon. And he's giving them advice. Hoe dat hulle moet lewe as ballinge in 'n vreemde stad. And I want to encourage our church to change our focus to live like that in Ceres and the Witzenberg area. So first of all, they're in exile. And Jeremiah is coming to them. Let's read from verse 4 up to 7. Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê vir al die mense wat hy uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het. Babel is 'n heidense plek. Dit is absolute chaos. Dit het verseker nie 'n koning wat God dien nie. En jy kan sien dat die plek waarin die kerk hom bevind, lyk presies dieselfde. Daar's geen verskil nie. Let's read the English then. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. We're doing well. Take wives and have sons and daughters. Take wives and your sons for your sons and give your daughters to men in marriage so that they may be sons and daughters. We're doing well. Multiply there. Do not decrease. Seek the welfare of the city I have deported you to. Seek the welfare of the city I have deported you to. Pray to the Lord on its behalf. For when it has prosperity, you will prosper. Can we read the scripture again? Just keep it up. Verse 7. Seek the welfare of the city I have deported you to. Pray to the Lord on its behalf. For when it has prosperity, you will prosper. And that is God's heart for the community we're living in. This is God's advice for us as exiles in this city. God is challenging us to build bridges instead of walls. Because the church has been good at building walls, not very good at building bridges. And there's two focuses for the church in a community like this. There's two areas to focus. En dit het ons eerste skrifte uitgekom. Die eerste fokus is die mense op die fringes. Wat sal dit in Afrikaans wees? Nope, it's not the right word. Die randmense, die uitgeworpenes. Dis die eerste fokus. Dit is al die scriptures wat ons gelees het in Jesaja, sê God, dit is die type offerande, dit is die type service en worship wat ek soek. Saam met die res. Ek het in hierdie week een nieuwe waarheid geleer en ek het nou die aand met die ouwens gedeel en luister gou mooi, want het help my baie. There is tyranny in all, but there is a blessing in end. Daar is, wat is een ander woord vir tyranny? Daar is een afversie in oor. Wat is Afrikaans vir oor? Ek skies dat ek so sukkel. Of. Daar is een afversie in of, maar daar is een seën in en. Ons wil so baie keer, Dr. Malik het al oor gepraat, ons wil so baie keer als dissekteer, om goed beter te verstaan. And the biblical way is to put it together, to see the whole picture. En hier is het weer dieselfde. Dit is nie die een of die ander nie. Die seën is daarin, dat beide gebeur. Internal worship, as well as an outward focus. The one leads, the one equips to do the other. It's not just the one. En mag die Here ons toerus in hierdie volgende maand, om het recht te kry, en mag hy ons voete en ons hande beweeg, ek het vanoggend so gelag, toe ons voor die tyd praat oor offerhande, offerhande, en die Here soek ander offerhande van ons as geld. Ek lees hom so baie van die getuienisse in die opleeswerk, sê die een meier van die stad vir die kerk, as ons geld nodig het, kan ons op julle reken, maar as iemand hulle hande moet vuil maak, there's nobody. And thank God, we're growing in that. So ek wil ons uitdaag, daar's twee fokuspunte wanneer ons doen wat God die Israeliete aanbeveel het om in Jeremia te doen. 29. Ek wil hê jy moet daai skrif weer en weer gaan lees. That's the calling of the church in our city. It's the calling of our church in our city. And that is the people on the fringes, die uitgestotenes, and the second one is the city itself. How do we serve the city? Ek en Willem het in die week ergens die voorreg gehad om gou saam met die burgemeester te ry, nie die burgemeester die wat noem 'n mens, die persoon, die munisipale bestuurder, om saam met hom te ry deur ons dorp. And I can see so many opportunities for the church to serve the city. To serve the city. Ek het 'n nuwe, dis die UFO's nie, is OFC's. Outward Focused Church. Wat is die eienskappe van 'n uitwaarts gefokuste kerk? And you see the end again, there's a blessing in end. Good deeds and good news can't and shouldn't be separated. What the church does and likes to do is to tell the community what they need. What should we do? We should allow them to tell us what they need. But we like to tell them what they need. And next Sunday, I want to stand still with that. Good deeds. So we cannot separate the two. And we can see with Christ, I've got a scripture at the end. That's what Jesus did. All the way. He did good to people before he gave them the good news. He never separated the two. They always went hand in hand. And the second thing of an outward-focused church is that we realize that we are vital to the health of our community. En die vraag vanoggend is, besef ons dit? Verstaan ons dat die gemeenskap nie gesond sal wees sonder dat die kerk sy rol opneem en speel nie? It's not going to happen. The government can't do it. It's not their role. It's the role of the church. Ek sien in my tydjie wat ek in seer is in so baie areas moes die regering die kerk se rol oorneem because the church is just nowhere. Want in 'n sekere sin is al die social welfare wat gedoen word is veronderstel om deur die kerk gedoen te word. We are supposed to play a role in drug and alcohol abuse. But now it's a program with the government. Church don't play their role anymore. The third one is serving and ministering is part of normal living. And we've talked a lot about this over the past years. Dat om te dien en om God se hoop in die wêreld in te vat, moet 'n leefstyl wees en nie 'n program nie. En ons as gemeente het 'n honger daarvoor om dit 'n leefstyl te maak en nie 'n program nie. Ons wil nie program nie. Ons wil 'n leefstyl wees. We are the light and the salt. And I want to say something. We are not social workers. I rather prefer that we are kingdom builders. There's a difference. We're not there only to do good. And that's what brings us to point four. Ons is evangelies, is ons effektief. So die goeie and the service that we do in the community brings people to Christ. Do we see that? So ons is effektief in hoe ons dien. Somebody wrote 150 after Christ. He wrote, as the soul is to the body, the church is to the world. Can those who want to write it down, as the soul is to the body, the church is to the world. If we take away the soul out of the body, it's dead. If we take away the church from the community, it's dead. It will not be healthy. We need to take up our role in the city. And I think sometimes, if I can just come back to that it's part of normal living, we've taken it literally when we said the ecclesia is those that are separated. It is separated by the kingdom we serve, but we are in the community to influence it. We cannot be separated from the community as a church. We must be in the community. So daai ecclesia wat die oorspronklike betekenis van die kerk is to be separated. We cannot take that to the physical. We cannot take it to the physical. More and more people, ek weet nie van julle nie, die vraag is, wanneer laas het iemand vir jou gevra, hoe kan ek gered word? Wat is die onlangste wat iemand vir ons gevra het, want hoe kan ek gered word? Maar as ek moet vra, wie het onlangs vir jou raad gevra hoe om suksesvol te lewe? Okay? Nobody is interested in how to be saved. So don't tell them what they don't want. And that's where we're going. With the good deeds is the donkey to the good news. The donkey bringing Jesus into Jerusalem. He did all the work, but it was not about him. It was about the news he was bringing in. En dieselfde moet ons reg kry. Die samelewing het eintlik op 'n plek gekom waar indien hulle probleme het, hulle nie eintlik eers aan die kerk dink as 'n oplossing daarvoor nie. Weet jy of hulle my saamstem nie? Niemand bel die kerk en sê ons het hierdie probleem, wil julle nie asseblief vir ons kom help nie? Why? Because we're not serving the community. There's no fruit in the way we serve the community. En ek wil vanoggend net dit in algemeen by ons los. Ek praat eintlik oor 'n visie en 'n perspektief wat ons as 'n gemeente moet hê, want in 'n klomp areas doen ons soveel goeie goed en ons het laasweek lekker geselebreer. So moenie die goed persoonlik vanoggend vat nie. Vat die goed en sê this is God's heart for the church in general. Okay. Want prys die Here. Ons word gebel om te sê, kan jy help? And it's part of the fruit of service. And with the service comes the good news. And sometimes we want to do it the other way around. And in ons samelewing op die oomblik werk dit nie meer nie. So daarom wil ek jou aanmoedig. Your focus is not to get somebody saved. Your focus is to serve somebody. And he will ask you. He will ask you. En op 'n praktiese plek wil ek hê, wil ek ons los om te sê, daar's twee fokuspunte vir ons as 'n gemeente oor die volgende jaar. Twee fokuspunte. Ek wil net een ding nog bysit by die goeie dade en die goeie nuus. I have seen that love narrows the gap between faith and unbelief. If you want to write it down, love narrows the gap between faith and unbelief. And may God help us to love, that people can have faith again. Ken Dr. Malik praat in die week daaroor dat hy in Suid-Afrika baie groot mate ervaar dat ons by 'n plek is waar ons, die Engels is fatalism. Die mooi Afrikaanse woord vir fatalism is laat God se water oor God se akker loop. Dis waar Suid-Afrika se bevolking in 'n groot mate bevind. They've given up, they've got no hope. What will happen will happen. And there is hope with the church. Can we serve the people that they can have hope again and that they can ask for the good news? So the strategy is to identify and meet the needs of the community. And not to tell them what their needs are, but to allow them to tell us what their needs are and serve those needs. I think something that we're excellent in is something already exists. We don't like it really, so we do our own thing. We become competition and we're in our own clean swimming pool again. And we're not part of the life stream going through town. So we've got no influence. So die tweede ding wat Ulrike Roosehol sê wat hulle reg gekry het is en wat hulle gesien het, is to partner with existing missions and projects in town. Two things. As long as it is morally positive and religious neutral, we partner. Obviously we cannot partner with something that has a religion or a faith that opposes what we stand for. But if it's neutral, we can join. If it's morally positive, we can join. And we can start to influence. Something that I've seen over the 3 years, I've been in CS 3.5 years, is that so many good projects and missions are looking for people with integrity to help them. And nobody pitches. It's a place for the church to come in. So I want to conclude with a donkey. With a donkey. It's Matthew 21:9. And we see the picture as Jesus was coming on the donkey, he was coming into Jerusalem. En ek ek sien in my kop hoe die donkie kon gedink het al die palmtakke en al die klere wat op die vloer gegooi is en al die sing vir Hosannas is vir die donkie. Because he's the one who's doing the work. And the question this morning is, are we willing to be the donkey? Are we willing to do the works of service that the good news can come back into the city? Can come back into the city. And I know we are. I know our hearts is at the right place concerning this thing. I've spoken to Denzel during the week and I said, our biggest challenge is, where are we going to find time to do this? And if this is one of the things that you have to pray about when you're fasting for 2 days in this coming week, it's something that you will have to ask God for. And I want to leave you with one thing, is that spiritual growth without an outward focus is impossible. Can I say it again? Spiritual growth without an outward focus is impossible. It's not going to happen. And all of us wants to grow spiritually. I pray that God will really show us in a practical way in this week. And He will, don't be worried. God will show you exactly how you will open up time in your diary to serve the community. And we are already in many ways serving the community. And I hope in this next month that God can show us how to bring the good news. Because we don't want to be social workers. I don't want to be a social worker. I want to be a kingdom builder. So every place that you are serving in community, if you are already there, ask God, how can we bring the good news with the service? And make sure that the way we serve allows the good news. Moeder Teresa het gesê, diens bring mense waar magtige persone nie kan kom nie. Let's pray.